Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Edhe pas tërheqjes së bllokut pas zgjedhor nga posti kryetarit të kuvendit, kriza politike në Kosovë po vazhdon. Donë se Kosova është një nga shtetet e ralla që respekton maksimalisht të drejtat e komuniteteve, disa serbë nuk janë të kënaqur me atë që u ofrohet. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe presidenti Kinez Xi Jinping kanë njoftuar për objektiva të reja ndaj ndryshimeve klimatike. Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju ftoj të ndiqni një vlog të shkurtër lajmësh me ngjarje kryesore nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama dhe presidenti Kinez Xi Jinping kanë njoftuar për objektiva të reja ndaj ndryshimeve klimatike. Obama ka thënë se qëllimi i tij është që deri në vitin 2025 të ulen emetimet e gazrave serë në 26% deri në 28% krahasuar me nivelet e vitit 2005. Kurse presidenti Kinez është zëtuar se Kina do të kërkoj përburime tjera energjetike për t'ju larguar sa më shumë lëndë dhe djegëse fosile. Ai po ashtu ka thënë se ka zhvilluar bisedime konstruktive me Obamën dhe se që të dy janë pajtuar që të përshpejtojnë diskutimet mbi një traktat dypalësh të investimeve. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se Berlini dhe Islamabadi janë të interesuar që të përmirësojnë marrëdhëniet bilaterale. Për një gjë të tillë Merkel ka folur pas bisedimeve që ka zhvilluar me kryeministrin e Pakistanit Nawaz Sharif. Pas diskutimeve në Berlin me 11 nëntor, Merkel ka thënë se Gjermania dëshiron që të rrisë investimet e saj në Pakistan, veçanërisht në sektorin e energjetikës. Merkel ka thënë se Banka për Zhvillim Shtetror të Gjermanisë tashmë është e përfshirë me projektet e saj në Pakistan, si që janë hidrocentralet, por si pasaj penges ndonjëherë kanë shfaqur çështja e sigurisë. Fituesja e çmimit Nobel për paqe iraniana Shirin Ebadi thot se të drejtat e njerëzit në Iran janë të tmerrshme, madje si pasaj ato janë edhe më keq tani në udhëheqjen e presidentit Hasan Rouhani, se që ishin në kohën e ish-presidentit Mahmud Ahmadinejad. Presidenti Rouhani nuk mund të bëjë shumë, ekstremistët e ashpër vazhdojnë të dominojnë, ka thënë Ebadi. Ajo ka folur për Associated Press në New York, ku po bën fushat që Asambleja e Kombeve të Bashkuara të mbështesë një rezolut për mes të cilës shfaqen shqetësimet e shkeljeve të rënda të vazhdueshme dhe të përsëriturat të drejtave të njeriut në Iran. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sjellim shpalosjen e shtypit kosovar përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Besiana.
Zenel, si e komentojnë gazetat vizitin e kryeministrit Edi Rama në Preshev?
Sipas të përditshme në Kosovë sot Besiana, vizita e kreut të qeverisë së Shqipërisë Rama mund të ngjallë shpresat e shqiptarëve që jetojnë në Serbi, se më në fund edhe për ta do ta ngrejë zërin shteti jam. Ky, si shtekson gazeta, është edhe një detyrim kushtetues i Tiranës zyrtare që të mbështesë përmirësimin e situatës së çdo shqiptari që jeton jashtë kufive shtetërore. Gazeta ka vënë pas se Preshevë, Medvezja e Bujanoci po përballen me diskriminim të rëndë nga qeveria serbe dhe shkelja të drejtave të njeriut i ka detyruar mijëra banorë të Luginës të zhvendosen kryesisht në Kosovë në kërkim të një jete më të mirë. Kësisoj e përditshme e Kosova sot vlerëson se shqiptarët në Serbi nuk i gëzojnë as parafërsisht të drejtat që i ka pakica serbe në Kosovë. Në këtë kuptim, gazeta thekson se është inkurajuese deklarata e kryeministit Rama që kërkoi një reciprocitet në këtë drejtim. Gazeta po ashtu thekson se deri tani ka pasur shumë retorik nacionaliste, fjalë boshe dhe premtime të paralizuara nga qeveritë në Shqipëri, ndërsa pritet pas vizitës së Ramës në Serbi janë të mëdha. Në këtë kontekst, gazeta thekson se shqiptarët nuk duhet të ndihen të vetmuar për faktin se jetojnë në një shtet me cilin normalizimi i raporteve shihet se do të marrë një kohë të gjatë. Andaj, Shqipëria ka për detyrë të përkujdeset për ta. Besiana.
Zenel, zgjidhja ngërçit politik vazhdon të mbetet një nga temat më të trajtuara nga të përditshmet. A ka diçka të re sot në këtë drejtim?
Po, Besiana e përditshme ja zëri shkruan se marrëveshja është shumë përfolur ndërmjet partnerëve të koalicionit pas zgjedhjeve LDK, AK dhe Nisma, pritet që deri të premten të marrë rrugën e saj me të kthyer të dy liderve politik, Isa Mustafa e Ramusha Radinaj, nga Berlini në Prishtinë. Si shtekson gazeta, dy partnerët e koalicionit pritet të japin fund dilemave të ngritura dhe thullëheqjes së qeverisë ardhshme dhe eventualisht pajtimin për kalimin e kandidaturës për kryeministër nga Radinaj tek Mustafa. Por, bazuar në deklarimet e zyrtarëve të AK-s, gazeta zëri thekson se leadershipi i kësaj partie beson se nuk do të ketë prishje të marrëveshjes së arritur më 10 qershor dhe se Ramusha Radinaj do të jetë kryeministër i ardhshëm i Kosovës, ashtu sigurisht është nominuar nga bloku pas zgjedhor. LDK-ja ndërkat gjithnjësi sipas zyrtarëve të saj tashmë është e bindur se lideri i saj Isa Mustafa do ta udhëheqë qeverinë. Vendvendosja në anën tjetër, siç thekson zëri, nuk është e përcaktuar për emrin e përveçëm të kryeministrit, por qëndron pas bllokut pas zgjedhor vetëm e vetëm për ta hequr Saçin nga pushteti. Besiana.
Ke veçuar diçka tjetër nga gazetat sot?
Nga përditshmja Tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë projektet buxhetore për vitin e ardhshëm. Gazeta thekson se janë planifikuar të investohen në 350 miliona euro për projekte kapitale në gjitha agjencitë buxhetore të nivelit qendror për vitin 2015, por vetëm 38 milion euro do të ndahen nga buxheti i shtetit për projekte të reja. Plot 311 milion euro projekte kapitale që nuk u realizuan këtë vit do të barten vitin e ardhshëm. Kjo përfshin mbi 90% të projekteve. Kështu siç shkruan e përditshmja Tribuna, shumë ministri do të vazhdojnë të me trendin e njëjtë të aktiviteteve, pasi nuk do të kenë asgjë të re për të realizuar, e disa do të merren edhe me punë simbolike. Precizoi Ministria e Diasporës është njëra nga ato që për vitin e ardhshëm nuk do të bëjë asgjë, dhe asnjë investim të ri, por do të zbatojë investime në vlerë 9 milion euro që ka nisur këtë vit. Njëjtë do të veprojnë edhe ambasadat dhe disa agjenci të tjera të pavarura.
Zenel, të falenderojmë për informatat që na solle në studio. Emisionin e vazhdojmë me materialin nga Kosova. Edhe pas tërheqjes së bllokut të partive të koalicionit pas zgjedhor nga posti i kryetarit të kuvendit, kriza politike në Kosovë nuk është zgjidhur, thon analistët politik. Sipas tyre, tani bllokuese e procesit po shndrohet Partia Demokratike e Kosovës, andaj sërish nuk përjashtohet opsioni që vendi të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Pas tërheqjes së bllokut të partive të koalicionit LDK, AK, Nisma dhe vetëvendosjen nga posti i kryetarit të kuvendit, tani bllokuese procesit të konstituimit të institucioneve po paraqitet Partia Demokratike e Kosovës, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, bloku pas zgjedhor i njohur si Vlan, më në fund është pajtuar që të respektojë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe se tani i takon PDK-s që të reflektojë karshi këtë zhvillimi të ri politik. Analisti i grupit ballkanik për politika në Rashiti ka thënë për Radio Evropa e Lirë se seanca për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit duhet të thirret sa më shpejt që të jetë e mundur. Ai mendon se seanca as që është dashur të zvarritet siç ka ndodhur deri më tash.
Bloku ka bërë veprimin për të pajtuar me vendime të gjykatës kushtetuese, por mbetet tani në këtë fazë PDK-ja dhe Flora Provina, të cilat jo kushtetshmërisht dhe kundër kushtetshmërisë pengojnë vazhdimin e seancës. Deri në këtë fazë, pengesa kryesore dhe bllokuesi kryesor ka qenë bloku të ekzistuar në mos arritjen e një marrëveshje për kryetar kuvend, por tani tutje është ajo PDK-ja e cila duhet të reflektojë.
Analisti Rashiti ka thënë tutje se kuvendi duhet të konstituohet dhe më pas të shihet se cilat do të jenë ofertat e partive politike për formimin e qeverisë së re. Ndërkohë që analisti Blerim Burjani mendon se heqja dorë bllokut të Vlan nga posti kryetarit të kuvendit ka hapur edhe disa dilema të brendshme që e cenojnë unitetin e këtij koalicioni, pasi që AK nuk do ta ketë më të sigurt pretendimin për postin e kryeministrit, të cilin tani tutje do ta kërkojë për vete LDK-ja.
Bloku Vlan është marrë vesh vetëm formalisht që pozita e kryeministrit i takoj Listë Demokratike Kosovës, sepse ata do ta pranojnë, do thotë përfundimisht një opsion kryesisht tjetër do mos gjetet jashtë Kosovës. Sa për këtë Parti Demokratike, ata nuk kanë pas do një vullnet për lëshu pe, sa për këtë krye parlamentarit, po edhe ma fare nuk do të kanë mundësi me lëshu pe, do thotë sa për këtë kryeministrit.
Por marr parasysh pozicion në Partisë Demokratike të Kosovës, e cila nuk po pajtohet vetëm me postin e kryetarit të kuvendit dhe po kërkon një marrëveshje për qeverinë e re ose zgjedhje të parakoshme. Derin Burjani vlerëson në vijim se vendi pashmangshëm që mund të rrëshqas edhe drejt të zgjedhjeve të reja.
Nuk shatje të rrugëzale përveç se opsionit e zgjedhje të jashtëzakonshme të cilët do të kishim ndihmuar të gjithë palët në këtë krizë për gjendje për të afruar një mundësi tjetër për gjetur një zgjidhje tjetër kryesisht ndryshe.
Kriza politike në Kosovë po vazhdon për më gjatë se 5 muaj. Mos konstituimi institucioneve është vlerësuar se po e fut Kosovën në një krizë politike, financiare e buxhetore. Po ashtu, edhe nga qarqet ndërkombëtare është tërhequr vërejtja se një gjendje e tillë do të ndikojë negativisht në imazhin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Megjithse u afrohen të gjitha mundësitë dhe kanë të drejtat e tyre të garantuara me kushtetutë, disa nga serbët të cilët janë apo kanë qenë pjesë e institucioneve kosovare nuk janë të kënaqur me atë që u afrohet në Kosovë, kurse ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese thonë se Kosova është një nga shtetet e ralla që respekton maksimalisht të drejtat e komuniteteve. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Komuniteti serb është komuniteti i dytë më i madh në Kosovë. Shumica e serbëve të Kosovës jetojnë në veriun e Kosovës dhe pjesa tjetër e pjesëtarëve të komunitetit serb është e shpërndarë nëpër komuna dhe fshatra në mbar Kosovën. Ky komunitet gëzon të gjitha të drejtat e veta të cilat i takojnë me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Komuniteti serb në Kosovë flet serbisht, në gjuhë kjo e cila krahas shqipes, është njëra nga dy gjuhët zyrtare në Republikën e Kosovës. Në bazë të kushtetutës, këtij komuniteti i takojnë 10 vendet e garantuara në kuvend. Në Kosovë janë 10 komuna me shumicë serbe, janë të rezervuara pozita e një nënkryetarit të kuvendit të Kosovës, 3 ministri, zëvendësministra e të tjerë. Megjithatë, disa nga serbët të cilët janë apo kanë qenë pjesë e institucioneve kosovare nuk janë të kënaqur me atë që u ofrohet, pasi sipas tyre ligjet që u garantojnë të drejtat e tyre nuk respektohen. Ish nënkryetari i kuvendit të Kosovës Petar Miletić nga komuniteti serb tha për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë komunitetet në bazë të ligjeve dhe kushtetutës kanë të drejtat e tyre, si asnjë komunitet në Evropë, por sipas tij problem është mos implementimi i ligjeve.
Na primer kemi edhe izuzetno dobar pro-evropsk modern zakon o jezicima, na primer.
Për shembull, ne kemi ligje shumë të mira pro-evropiane, moderne mbi gjuhën, por në çdo hap në Kosovë mund të shihet se ligji nuk respektohet dhe ka shumë shembuj të tillë. Ne kemi ligje që mbrojnë pozitën dhe statusin e kishës ortodokse serbe, ka ligje për fshatin Hoqe Madhe, për qendrën historike të Prizrenit, i cili është miratuar 2 vjet më parë, por nuk zbatohet në teren. Deklaroi Miletić duke shtuar se vetëm në momentin kur njerëzit fillojnë të respektojnë ligjet dhe ato ligjet të kontribuojnë në cilësinë e jetës së tyre, atëherë mund të flitet për integrim. Kurse eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Beraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje, thekson se Kosova është një nga shtetet e ralla që respekton maksimalisht të drejtat e komuniteteve.
Janë sipas standarde më të larta dhe ekzepcionale ndërkombëtare. Nuk ka rast tipik të ngjashëm në botë që janë të rregulluara pozita të drejtat dhirisë edhe ekonomike edhe sociale edhe politike të një minoriteti, të një komuniteti pakic, shnaq nivel të lartë sa janë në Kosovë. Pra është një shembull brillant i zgjidhjes çështjes së lirive dhe të drejtave të njerëzit.
Baraliu pohon po ashtu se krahas respektimit të drejtave të komuniteteve, ai serb në veçanti ka më shumë të drejta se sa komunitetet të tjera.
Edhe me kushtetut, edhe me ligje tjera në fuqi, me ligjin gjimbi veçëvisin lokale. Procesi dhe pozita e komunave me shumicë serbe është dukshëm më favorizuese dhe më e mirë se sa pozita e komunave tjera që janë shumicë shqiptare.
Sipas nenit 58 të kushtetutës, thuhet se Republika e Kosovës siguron kushtet e duhura, të cilat u mundsojnë komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre që të ruajnë, të mbrojnë dhe të zhvillojnë identitetin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për fund ju kujtoj edhe një herë titujt kryesor. Edhe pas tërheqjes së bllokut pas zgjedhor nga posti kryetarit të kuvendit, kriza politike në Kosovë po vazhdon. Donë se Kosova është një nga shtetet e ralla që respekton maksimalisht të drejtat e komuniteteve, disa serbi nuk janë të kënaqur me atë që u ofrohet. Presidenti amerikan Barack Obama dhe presidenti kinez Xi Jinping kanë njoftuar për objektiva të reja ndaj ndryshimeve klimatike. Të nderuar dëgjues, erdhëm në fund të emisionit. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Emisioni i radhës është në ora 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.